Kasango na VOA.
Mokolo malamu na baibanso bozili baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi isango. Bituluku na bato ba tambulaki na Kinshasa na bosengi ya Lingomba lamuka po na kotele melabo po na miya ronsara malunda bo mukambi ya seni ata mbula matari epekisa ki yango Jean-Pierre Bemba mukambi ya MLC pe moko na bakambi ya lamuka azalaki na botambuli bwango toyoka mupanzi sango ya Ouragan FM Charles Masudi Sombo.
Na zali awa na niveau ya rompo wileri na uti limete na 16e rue marche ebandaki na kote ya Pascal esika oyo Jean-Pierre Bemba kutanaki na ba militant babandaki kozela ekuna bayaki makolo makoloti bayaki kokoma na poma tete na niveau ya poma tete ba polisi bapekisaki bato oyo bautaki kote ya changu kote ya este ya Kinshasa po bakusana bayako bakatisa echangeur ya limete tango bakomaki wana ba militant pe baboya ki kotika la mais ba policier ba sololi na Jean-Pierre Bemba balobi na ye amataka ka mutuka ni amati na mutuka ti akati si ba ye na ye ti na siège na ye kasi tango ba memaki ye kamwa ba militant ba banaye kolinga ba kende na ye kaka ba policier ba panzaki bango na ba garage la Kimogene mais ba tikala ki ba panzanaki panzanaki ba koti mipanzi mipanzi ti ba ye na Jean-Pierre Bemba na siège na ye awa na pale du peuple ba mituka ezali kuna
na etuka ya okatanga bakambi ya lamuka bapusi botamboli pona mokolo mosusu pona likambo ya bokengi kasi batu bamekaki kutambola police ezalaki pe na esika yango pe epekisaki bango na bituka misusu bato pe batambolaki ata bapekisaki bango lokola na Beni na Nord Kivu tolanda sango na Erikas Mwisi
na Ngumba Goma Butembo pe Beni bayibalingaki kotambola bakangimaki na bayipulusu awa na Beni lolenge ya kosala ya bayipulusu esepelisaki te mambo mulolo kabaya ya Lingomba lamuka
soki tozoboya Rosal Malonda, Poto Yebi, Rosal Malonda et égal Corne Nanga, Rosal Malonda, Azali égal Angoy Mulunda, Rosal Malonda, Azali Frui Yakingakati, Esika Kabila, Azali Kotinda Batu, Basala Makambo, na faveur na ya Kabila. Donc soki Rosal Malonda Azongiwana Elingi Koloba na 2023 bakosala lisusu nani vote ya mabe po Kabila azonga na pouvoir. Yango wana biso toboye banda 18 ans o Kabila zalaki na pouvoir biso to mona ki ata eloko moko te masakre etikala ki ko umela epana biso
kasina mboka kasindi mboka ezwami na territoire ya Beni ondelo ya Congo démocratique na ekolo ganda kuna botamboli ena esimbaki uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA
bato batano bakufa ki na botamboli bosalama ki mposo moneki le 9 juillet na bosengi ya UDPS na mibale na Kinshasa misatu na Lubumbashi elobaki ngula matari sango na Lingala na VOA uta Washington. Baibo kengi babuka ki lobi lo leki moko na yenga biro ya president ya cour constitutionnelle tango ye aboyi sango elobi ete atiki mosala vyo walengala epesa ki maluba na mosambeli ya Benoît Luambwa Bintu mokambi ya cour constitutionnelle maître Théodore Ngoyi Tolanda maître Théodore Ngoyi
Matinou wana, ils allaient inviolables. Montango kota kona te, ceux qui m'a pêché, j'ai l'air kota te. Montango koya kosa la perquisition te, za cour constitutionnelle, à moins que, eza la mandat moko et pesami na batu oyo, bazali na makoki wana. Batu ya ner, makoki na bango, ezali koluka ba infraction, oye tali sécurité en boka. Masolo eza kona na cour constitutionnelle, eza makamboya. L'émission oyo, président cour constitutionnelle, sili koboya, alobi, eza maloba maloba. Ngaï na, démissionnement na ngaï te. Sikoyo anera wako sani nikuna anera yaki kaka abuki aporte ya babiro koye za kapendeni ya mbiro ya mokonji eza mbeba wane za lulenge ya tobenge etat de doa pe sengili president fe respecte etat de doa pe baze la president azonga na mboka asili sa baswe na ye po azako beka azonga na biro na ye soki sikoyo tango uzonga lube na lina demisyone bon wane za kamuzusu pole moma alubi na demisyone pe